ሰላም ከመይ ተምሲዩ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ 1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ረቡዕ 22 ግንቦት 2024 ወይ 14 ግንቦት 2016 ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ካብ ክልል ዓፋር ተሳጊሮም መፂኦም ብዝተባሃሉ ዕጡቓት 7 ሰባት ምቕታሎምን ድሕሪኡ ዘሎ ምዕባለን ክንቕርብ ኢና። ድሕሪ ዜና ኖርዌይ፣ ኣይርላንድን ስፓኛን ንፍልስጥኤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ሂበን ዝብል እውን ክነስዕብ ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኸብረ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሸለመት ተወላዲት ክልል ትግራይ ጋሻ ጌርና ኣለና። ስናይ ምክታል ዕለታዊ ዜና ይቅድም ካብ ምንያ ኣፈወርቂ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ፓርክ ማጎ ኣብ መንጎ ክልተ ዕጡቃት ወገናት ብዝተካየደ ምልውዋጥ ተውሲ ሓደ ዜጋ ስፓኛ ዝርከቦም 4 ሰባት ምማቶም ከባብያዊ ምምሕዳርን ፌደራል መንግስትን ኣፍሊጡ። ኣብቲ ብሶኒ ኣብ ደቡብ ኦሞ ዘጋጠመ ክስተት እቶም ተጓዓዝቲ ኣብ መንጎ ምልዋጥ ተኽሲ ብሄራት ኣርሲን ሙርሲን ድሕሪ ምቕርቃሮም እዮም ኣጋጢሙ። ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ን11 ዓመታት ዝተቐመጠን ኣብቲ ከባቢ ናይ በፃሕቲ ኣገልግሎት ጉዕዞ ዘካየድን ቶኒ ኤስፓዳስ ዝተባሃለ ዜጋ ስፓኛ ተቐቲሉ ኣሎ። ኣብቲ እዋን ምልዋጥ ተኽሲ እቲ ዝተቐትለ ኣካየዲ ጉዕዞ ኣብቲ ቦታ ፊልም ንምስኣል 10 ዜጋታት ወፃኢ ሒዙ ምንባሩ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ይፍልጥ። ሚኒስትሪ ቱሪዝም ወሲኹ እቲ ተኽሲ ነቶም በፃሕቲ ዝዓለመ ዘይኮነስ ኣብ መንጎቶም ክልተ ተቐናቐንቲ ወገናት ድሕሪ ዝተካየደ ረፅሚ ዘጋጠመ ምዃኑ ኣመልኪቱሎ። በዓል መዚ ቡንን ቆፅሊ ሻህን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣጋጢሙ ዘሎ ምትዕንቓፍ መስመራት ጉዕዞ ናብ ኤውሮጳ ዝለኣኽ ፍርያቶም ዳርጋ ብፍርቂ ምጉዳሉ ኣመልኪቱ። ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ዶክተር ኣዱኛ ደበላ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናብ ጀርመን ዝለኣኽ ዝነበረ ሰደድ ካብቲ ቀንዲ ዝተጸልዎ ምዃኑ ገሊፆም ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣብ ዝለኣኸ ጸብጻብ ዝርዝሩ ይስዕብ።
ነቲ ቅድሚ 7 ኣዋርሕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ጉጅል ሓማስን ዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ እቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቓት ሑቲ ብመስመር ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራኽብ ከጥቅዑ ምጅማሮም ይዝከር። ብሰንኪ እዚ ድማ ንግዳዊ ምንቅስቓስ እቲ ከባቢ ስለ ዝተሃወኸ ኣብ ልዕሊ ንግዲ ቡን ኢትዮጵያ ጽልዋ ከም ዘሰዓበ ዋና ዳይረክተር በዓል መዚ ቡንን ቈጽሊ ሻሃን ኢትዮጵያ ዶክተር ኣዱኛ ደበላ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም።
ብዋናነት
እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ቅልውላው ብቐንዲ ንኢትዮጵያ ጥራሕ እንተይኮነስ ንመላእ ዓለም ኣብ ፀገም ዘእትወ እዩ። ብሰንኪቲ ፀገም ናብ ሃገራት ኣውሮፓ እንሰዶ ዝነበርና መጠን ቡን ነኪ እዩ። ንኣብነት ናብ ሃገረ ጀርመን እንሰዶ ዝነበረ ቡን ቅድም ክብል 24,000 ቶን እዩ ነይሩ። ሕዚ ብሰንኪቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ፀገም ናብ 12,000 ቶን ነኪ ኣሎን።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶ ዝሃቡ ኣካያዲ ስራሕ ዩኒየን ቡን ሲዳማ ኣቶ ጸጋይ ኣኔቦ ድማ መስመር ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ብምህዋኹ ብፍላይ ቅድም እንትብል ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ለካቲት ኣብ ዝነበሩ ግዜያት ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቕና ነርና ይብሉ።
መርከቦቹ ቡኪንግ ይሰጡሕና ካንስል ያደርጉታል።
እተን ቡን ዝፅዕና መራኽብ ክመፃ ይውስና እሞ ዳሕራይ እቲ መስመር ውሕስቲ ዘይኮይኑ ይተርፋ። መብዛሕትአን መራኽብ ናብኡ ምምፃእ ጠጥወ ኣቢለን ነይረን እየን። መራኽብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ይመፃን ንሕና እውን ናብ ጅቡቲ ቡን ይንሰድድን። ምክንያቱ ካብቲ ቦታ ብእዋኑ እንድሕር ዘይፅዒነን ጅቡቲ ሓያል ዋዒ ዘለዎ ከባቢ ስለ ዝኾነ እቲ ቡን ይበላሾ ጣዕሙ እውን ይልወጥ።
ነቲ ብሰንኪ ቅልውላው ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣውሮፓ ዝነከየ ዕዳጋ ቡን ንምክሕሓስ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራት ኤስያ ዕዳጋ ቡን ምትእልላሽ ከም ዝጀመረትን በዚ ድማ ናብ ጃፓን፣ ቻይና፣ ኮርያን ስዑድ ዓረብን ልዑል መጠን ዘለዎ ቡን ከም ዝሰደደትን ዶክተር ኣዱኛ ደበላ ሓቢሮም። ነዞም ኣማራፅታት ብምጥቃም ኢትዮጵያ ካብ ንግዲ ቡን ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ 1 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበት ዝሓበሩ ዶክተር ኣዱኛ እዚ ድማ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣታዊ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፖላንድ ዶናልድ ታስክ ሩሲያ ካብ አፍሪካ ስደተኛታት በመጋዝ ምስ አውሮፓ ዘዋስን ደባታን ምዕጻውን ቦኡ ቢላድማ አብ አውሮፓ ቅልውላውን መፍጣር ትፍትናላ ክብል ከሲሱም ፖላንድን ሕብረት አውሮፓን አቀድሙ በተመሳሳል መስርሕ ንቤላሩስ ክኸሳ ዝጸንሓ ኮይኑ ሕጂ ግን እቲ ኣገባብ ብሩስያ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝውንጅል ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፖላንድ ካብቶም ሩስያ ነቲ ኣገባብ እትጥቀመሎም ዜጋታት ብቐንዱ ካብ ሶማል፣ ኤርትራ፣ የመን፣ ኢትዮጵያን ምዃኖም እውን ዘርዚሩ። እቶም ስደተኛታት ብመንገዲ ሓንቲ ስማ ዘይተጠቕሰት ዓረባዊት ሃገር ኣቢሎም ንሩስያ ምስ ኣተዉ በቲ ብመንገዲ ስደተኛታት ናይ ምዕልቕላቕን ምርባሽን መደብ ድማ ንፖላንድ ከም ዝሳገሩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ይኸስስ። ካብቶም ንፖላንድ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንምእታዊ ዝፍትኑ 900 ናይ ሩስያ ቪዛ ከም ዘለዎም ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶናልድ ታስክ ሃገሩ ምስ ሩስያን ቤላሩስን ንዘዋስን ደባት ምዕፃው ናይ 2.5 ቢልዮን ዶላር በጀት ከም ዝሰልዐ ትገሊጹሎም። ፖላንድ ኣብ 2002 ምስ ቤላሩስ ንዘዳውብ 186 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ደባት ካብ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምዕጋት 5 ሜትሮ ዝነውሓቱ ሓፁር ሰሪሓ እያ። ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ናብ ደቡብ ሩስያ ከተስፍሖ መዲባላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን መበል 100 ዓመት ኣገልግሎት ዝምድና ወፃእን ዘበናዊ ዲፕሎማሲን ኣሜሪካ ኣኽቢሮም። ብሊንከን ነዛ ዕለት ዘኽበርዋ ትማሊ ሰሉስ ምሸት ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ንኽብሪ እዛ ዕለት ኣብ ዝተኻየደ ስነስርዓት እዩ። ብሊንከን ኣብቲ ስነስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መልእኽቲ ኣብ ኣገልግሎት ዝምድና ወፃኢ ብሰራሕተኛታት እቲ ሚኒስትሪ ዝተረኣየ ውፍይነትን መስዋእትነትን ንኢዶም። ዕቤትና ካብቲ ኣብ 1924 ዝነበረ ቁፅሪ ኣባላት እቲ ኣገልግሎት 633 ሕጂ ኣብ 2024 ናብ ዘለዎ 14,000 ምዕባይ ጥራይ ኣይኮነን ዝበሉ ብሊንከን ኣብቲ ኸይዲ እውን ኣበይ እንታይን ብኸመይን ክንሰርሕ ከም ዘለና ንርእስና ቀይርና ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ብሊንከን ኣሜሪካ ዝሓለፈቶምን እተሓልፎም ዘላን በበይኑ ብድሆታት ጸብጺቦም ቅልውላው ስኑዕ መድሃኒታት ዘይስርዕ ዝውውር ሰባትን ምምዝባላትን ንመነባብሮ ኣሜሪካውያንን ኣብ ዙር ዓለም ንዝርከቡ ሰባትን ብኻቢድ ይጸልዎ ከም ዘለውን ብሊንከን ወሲኾም። ኣብቲ ትማል ሰሉስ ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሕጂ ኣብ ኣገልግሎት ዘለዉ ጥሮታ ዝወፁ ሰበስልጣናትን ጋዜጠኛታትን ኣባላት ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ዝምድናን ርክባት ወፃእን ዝኾኑ ተረኺቦም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ዝቕባበ ገንዘብ እቲ ሃገር ኣዝዩ ምውራዱ ንዝገልጽ ዜና ዓብዪ ስጉምቲ ክብሉ ብምጽዋዕ ሎም ረቡዕ ብሓጎስ ተቐቢሎሞ። ዝቕባበ ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ናብ ዝተሓተ ብርኪ ወሪድሎም። ንዝቕባበ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ስታቲስቲክስ ብሪጣንያ ከም ዘፍለጦ እቲ ዝቕባበ ካብቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝነበሮ 3.3 ናብ 2.3 ወሪድሎም። እዚ ዘቕባበ ካብቲ ኢኮኖሚ ዓለም ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ገና ዛሕትሉሉ ዝነበረ ካብ ብሓምለ 2021 ነጀው እቲ ዝተሓተ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢራን ሎም ረቡዕ ንዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ፕረዚደንት ሚኒስትር ወፃእቲ ሃገርን ካልኦትን ላዕለዋይ መራሕቲ ሃገር መሪሖሞ። ፕረዚደንትን ሚኒስትር ወፃእቲ ሃገርን ካልኦትን ዝሞቱ ተሳፊሮምላ ዝነበሩ ሄሊኮፕተር ወዲቓ ብምሕምሻሻ እዩ። ንዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸሎት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካማኒ መሪሖም ኣለዉ። ነቲ ሰናዱቕ ርእሳታት ዝተሸከሙ ሰባት እውን ሞት ንኣሜሪካ ዝብል ጭርሖ የስምዑ ምንባሮም ተፈሊጡሎ። ዜና በዝተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክብራ ሰማዕትና ክንሓልፍ። ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ካብ ክልል ዓፋር ተሳጊሮም መፂኦም ብዝተባሃሉ ዕጡቓት 7 ሰባት ምቕታሎም ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹሎም። እንተኾነ ድሒሩ እውን ኣብ ክንዲ ንፈፀምቲ በደል ናብ ሕጊ ምውሳድ ካልእ ንጎንፂ ዝዕድም ምንቅስቓስ ከም ዘሎ እዩ ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ኣብ ዝለኣኾ ፀብጻብ ዝሕብር። ካብ ወገን ክልል ዓፋር ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝተገብረ ፃዕሪ ግን ኣይቀንዐን። ይቕፅል ሙልጌታ።
ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ናብ ትማሊ ሶሉስ 13 ጉንበት 216 ዓ.ም ኣብ ዘፅብሕ ለይቲ ኣብ ሓለዋ ከብቲ ዝነበሩ 7 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ተቐቲሎም ክብሉ ዋና መሓዳሪት ተወረዳ ኣይተ ተዘራ ጌታውን ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ስነ ስርዓት ቀብሪ ሞት ድማ ትማሊ ሶሉስን ሎም ረብዑን ኣብ ከባቢኦም ከም ዝተፈፀመ ሓቢሮም። እቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ብክልል ዓፋር ሰጊሮም ዝመፁ ዕጡቃት እዮም ዝበሉ ኣይተ ተዘራ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ካብ ዝተቐተሉ 7 ሰባት ወዲ 11 ዓመት ህፃን ዝርከቦም እቶም 5 ትሕቲ ዕድመ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። ቅትለት ዝፈፀሙ ኣካላት ናብ ፍትሒ ንክቐርቡ ትፅቢት ኣብ እንገብረሉ እዋን ኣብ መዋሰኒ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡቃት ዓፋር ድፋዕ ኩዒቶም ንጎነፂ ሰናድ ኣለዉ ክብሉ ኣይተ ተዘራ ሓቢሮም።
ስለዚ ሕና ካብ መንግስቲ ምፅበ ሓደ ነገር እዞም ጨፍጨፍቲ እዚኦም ብሓቂ ኣብ ሕጊ ምፅር ከኣት ጥራሕ ኢና ንደሊ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝጥልክል ዝኾነ ስምዒት መንግስቲ ክዶል ግባዕ ጨርሻታይ ክገብርም ንኽእል ፍሉጡ ዋላ እኳ ተኾነ ኸይዱ ኸይዱ ግን ንሕና ስርዓት ክገብር ሕዚ እውን ናተማሓፀና ኢና ደባቢልና የ ኒና ናይ ሕጊ እውን ስለለለና ኸይዱ ኸይዱ ግን ስርዓት ክኽበር ክኽእል እኒሄዎ እዞም ኣካላት እዚኦም ናብ ትሕቲ ቅፅር ንድሕር ናይ ባዕሉ ከምፅ ንኽእል ሰዓብን ሃምሉ እኒሄው ኣብ ቅዱስ ምግባር እውን ንፋሕ ሒዞም ቆቕና ንምክርለሉ ማለት እዩ።
ስድራ ግዳያት ንምዝራብ ፃዕሪ ዝገበርኩ ኮይደ ኮይኑ ግና ኣብ ከቢድ ሓዘን ዝርከብ ምዃኖም ኣይተዓወተን። ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ መግለፂ ዘውፅአ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ በቲ ፍፃመ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ብምግላፅ መንግስቲ ክልል ዓፋርን ፖሊስ ፌደራልን ቅትለት ናብ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ብኣካል ብምቕራብ ነቲ ኩነታት ተዓዚቦም ፈፀምቲ ገበን ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ንክሰርሑ ፀዊዕ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝተፈፀመሉ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዘዋስን ወረዳ ክልል ዓፋር ናይ ዝኾነ ወረዳ መጋለ ዋና መሓዳሪ ኣይተ ዓሊ ያሲን ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ብስልኪ ሓቲትናዮም ሓበሬታ ከምዘይብሎም ገሊፆም እዮም። ተወሳኺ ድማ ካብ መንግስቲ ክልል ዓፋርን ፖሊስ ፌደራልን ምላሽን መብርህን ንምርካብ ብስልኪ ብምድዋልን ናይ መልእኽቲ ፅሑፍ ምምላእኽን ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ኣብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኖርዌይ ኣይርላንድን ስጳኛን ታሪኻዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ንፍልስጢኤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ሂበን። እቲ ተበግሶ ካብ እስራኤል ኩነኔ ካብ ፍልስጠማውያን ድማ ተሓጓስ ፈጢሩሎም። ቅፅበታዊ ስጉምቲ ዝወሰደት እስራኤል ድማ ኣብ ኖርዌይን ኣይርላንድን ዝመደበቶም ኣምባሳደራታ ክሰሓቡ ኣዚዛላ። ዝርዝሩ ካብ በትረ ስልጣን።
ኖርዌይ ኣይርላንድን ስፓኝን ብወግዒ ዘፍለጣ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ክኸውን እዩ ፍልስጠማውያን ንንውሕ ዝበለ ዘበናት ዝነበሮም ሕቶ ምስረተ ሃገር ዝተጋህደን ናብዚ ናይ ሰለስተ ሃገራት ውሳነ ዝሰዓበን እስራኤል ብሰንኪ እቲ ኣብ ቃዛ ዝኸፈተቶ መጥቃዕቲ ዝሰዓበ ሞት ሰላማውያን ሰባትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዓለምለኻዊ ቁጥዕን ድሕሪ ምግንፋል እዩ። ፈለማ ኣፍልጦ ዝሃበት ኖርዌይ ኮይና ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትራ ዮናስ ጋ ስቶር ክዛረቡ ከለዉ ሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ከይረኸበት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሰላም ኣይወርድን እዩ በሉ። ንሶም ወሲኾም ምስረታ ሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ብምሃብ ኖርዌይ ንውጥን ሰላም ዓረብ ከም እትድግፍ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኖርዌይ ሎም ረቡዕ ዝገለፀቶ ኣፍልጦ ምስረታ ሃገረ ፍልስጤም ምኽታም ሰነድ ስምምዕነት ኦስሎ ካብ ዝተፈፀመሉ ግዜ ልዕሊ 30 ዓመታት ምዃኑ እዩ። ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ ፍልስጠማውያን ናብ ሃገርነት ዘብቅዖም ዝተፈላለዩ ስጉምትታት እናወሰዱ ከም ዝፀንሑ እውን ገሊጻ ኣላ ኖርዌይ። ብዘይካዚ ሃገረ ፍልስጥኤም ቅድሚ 13 ዓመታት ከም ሃገር ክትነጥፍ ዘኽእላ ቁልፊ መዐቀንታት ከም ዘማልአት ባንኪ ዓለም ኣፍሊጡሎ። እቲ ባንኪ ኣብ መግለፂኡ ፍልስጥኤም ንህዝባ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ንምልጋስ ዘኽእልዋ ትሕተ ቅርፂ ዘርጊሓ እያ ይብል። እንተኾነ ውግእ ቃዛን እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝሃነፀቶም ሰፈራታትን ማዕረ እቶም ንዘበናት ዝቕፀሉ ብድሆታት ኮይኖም ከም ዝቕፅሉ ኣፍሊጡሎ። ተመሳሳሊ መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ሲሞን ሃርስ ብወገኖም እቲ ውሳነ ሓባራዊ ተበግሶ ኣየርላንድ፣ ስፓኝን ኖርዌይን ከም ዝኾነ እዚ ዓለት እዚኣ ድማ ንፍልስጠማውያን ታሪካዊትን ኣገዳሲትን መዓልቲ ከም እትኾን ጠቒሶም። ዕላምኡ ብመሰረት ህላዊ ክልተ ሃገራት ንጎንፂ እስራኤልን ፍልስጠማውያንን ምፍታሕ ዝብል ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም። ንሶም ወሲኾም ካልኦት ሃገራት ብተረአን ኣብዘን ዝቕፅላ ሰሙናት ንሃገር ፍልስጤን ኣፍልጦ ንምሃብ ኣሰር ኖርዌይ፣ ስፓኝን ኣየርላንድን ከስዕባ እየን ዝብል እምነት ኣለን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ እስራኤል ካዝ እቶም አብ አየርላንድን ኖርዌይን ተመድቦም ይሰርሑ ዝነውሩ አምባሳደራት እስራኤል ንዓዶም ንክምለሱ አዚዞም አለው። ካዝ አብ መግለጽዮም አየርላንድን ኖርዌይን ናብ ዓለም ክሕልፍኦ ዝደልያ መልእኽቲ ግብረ ሸበራ መኽሰቢ እዩ ዝብል እዩ ኢሎም። ዛጊድ 140 ሃገራት ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ሂበን ኣለዋ። እዚ ድማ ልዕሊ ክልተ ሲሶ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ምዃኑ እዩ። ወሰንትን ምዕራባውያን ዝበሃላ ሃገራት ግና ዋላ ሓንቲ እውን እንተኾነት ንሃገር ፍልስጤም ኣፍልጦ ዝሃበት ሃገር የላን። ሰለስትን ሃገራት ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ልዕልተን ናይ ኣውሮጳ ጸለውቲ ዝበሃላ ፈረንሳን ጀርመንን ግና ጸቕጢ ክፈጥረለን ከም ዝኽእል እቲ ዜና ይሕብር። ኣሜሪካን እንግሊዝን ምቛም ሃገረ ፍልስጤም ብደረጃ ሓሳብ ይድግፋ እንተኾነ ይብላ ክልቴን ሃገራት እንተኾነ ናፃ ሃገረ ፍልስጤም ብልዝብ ጥራሕዩ ክትምስረት ዝግባእ ባህልቲ እየን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕ ሊግ ዓረብ ነቲ ሰለስተ ሃገራት ዝወሰድኡ ተበግሶ ተባዕ ስጉምቲ ክብል ንኢድዎ ኣሎ።
ኣብ ሳልሳይ ፀብጻብ ንሓልፍ። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መረፅቲ ኣሜሪካ ልዕሊ ፍርቂ ደቂ ኣንስትዮ እን ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ስካት ስተርንስ ንፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ንምርካብ እንታይ ገብሩ ከም ዘለዉ ዝምልከት ፀብጻብ ልኢ ኩሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ዝበዝሕ ንደቂ ኣንስትዮ ዕላማ ዝገብር ፕሬዚዳንታዊ ወፍሪ ምርጫ ጠመትኡ ኣብ ምስዳድ ጥንስን መሰላት መፍረን ማእኸል ዝገበረ እዩ። ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ግን ካብ ምንፃል ጥንስን ላዕሊ ዘገድሰን ኣሎ። እቲ ወፍሪ ጉዳያት ቁጠባ፣ ክንክን ጥዕናን ገበንን ሓዊሱ ሰፋሕቲ ዛዕባታት ማእኸል ብምክባር እውን ይካየድ እዩ ዘሎ። ኣብ ሚኒሶታ መራፂት ረበካ ጀንሰን ፕሬዚዳንቱ ጆ ባይደን ቅኑዕ ውሳነ ይገብሩ ኣለው ክትብል ክብሪ ይግብኦም ትብል።
I think things about the environment are very important. I think the economy is important.
ብዛዕብ ሓለዋ ኸባብ ዝምልከቱ ነገራት ኣዝዮም ኣገድስቲ ይመስለኒ። ቁጠባን ሓለዋ ጥዕናን እውን ኣገድስቲ እዮም። ነርስ እየ። ሎሚ እውን ኣብ ስራሐይ ኮቪድ ብተደጋጋሚ ይርኢ። ሰባት ግን ድህረ ለበዳይና ንርከብ ይብሉ። እቲ ሓቂ ግን ድህረ ለበዳይ ኮናን ዘለና፣ ገና ኣብ ማእኸል ኢና ዘለና። ስለዚ ኣብ ዋይት ሃውስ ብሳይንስ ዝኣምን ሰብ ክህልወና ፅቡቅ ይመስለኒ።
ካብ ኔቫዳ ወሃቢት ድምፂ ጁሊ ባንድ ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ዕድል ክረኽቡ ድሌታ እዩ።
ንቁጠባ ፅቡቅ ነይሩ፣ ኩናት ኣይነበረን፣ ሰነያ ነይሩ፣ ሰላም ነይሩ፣ ኩልና ንሰርሕ ነርና፣ ዋጋ ነዳዲ ንቡር ነይሩ። ክብለካ ዘደንቕ ሰብ እዩ ነይሩ። ንሃገሩ የፍቅራ፣ ፅቡቅ ሰብ እዩ፣ ፅቡቅ ስድራ ቤት ዕብ እዩ። ንሕና ድማ ናብ ስልጣን ክንመልሶ ኢና።
ባይደን ብናይ ዋይት ሃውስ ምርምር ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ተበግሶ ብምውሳድ ንደቂ ኣንስትዮ መረፅቲ ዕላማ ይገብሩ ኣለዉ።
ኣብ ዙርያ ሕክምና ዝረኸብናዮ ዕብየት ሕስብ ኣብልዎ፣ ንደቂ ኣንስትዮ ዝጠመተ ግን ኣይኮነን። ንኩልኹም ንምርካብ ዝተገብረ ምርምር ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ይወሲዱ።
ወፍሪ ምርጫ ባይደን ኣብ መዓልቲ ኣዴታት ንናይ ትራምፕ ፖሊሲ ምፍልላይ ስድራ ቤታት ስደተኛታት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሉ ይፈንዩ ነይሩ። ከምዚ ድማ ይንበብ፣ ኣብ ሂወትካ ንኣዴታት ውዕለታ ግበረለን፣ ንትራምፕ ደወብሎ ይብል። ትራምፕ ኣብ ሓደ ኣኼባ ዓቃባውያን ክርስትያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ኣውሮፓ ሰላም ከምፅእ እየ ኢሎም።
ዋላ ናብ ዋይት ሃውስ ቅድሚ ምምፀአ ፕሬዚደንት ኮይነ ምስ ተዓወትኩ ነዊሕ ከይፀናሕኩ እቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ዘስካሕከሕ ኩናት መዓልቦ ክርከበሉ ክሰርሐ።
ትራምፕ ኣብ ገበንን ስደተኛታትን ተሪር መርገፂ ብምሓዝ ንደቂ ኣንስትዮ መረፅቲ ንምስሓብ ይሰርሑ
ኣለው።
ኣብ ከባቢ ከተማ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብውሑስ ክነብራ ስለ ዝደልያ ፅቡቅ ዝገብረለን ዘለኹ ይመስለኒ። ሽልማተን ይምንጥልወን፣ ቦርሳታተን፣ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑተን፣ ሰዓትን፣ ኩሉ ገንዘበን ይወስዱለን። ዘይሕጋውያን ገበናውያን ስደተኛታት ብመሳኽትኽን ኣትዮም ክዘርፉኽን ዘይትደልያ እንተ ኮይንክን ንተንኮለኛ ጆ ባይደን ዕንወት ከየውረደ ከሎ ብቕልጡፍ ንምድርባዩ ድምፅኽን ክትህብ ኣለክን።
ማእኸል ደቂ ኣንስትዮን ፖለቲካን ኣሜሪካ ዝተብሃለ ትካል ከም ዝገለጾ ካብ 1980ታት ጀሚሩ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ካብ ደቂ ተባዕትዮን ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እየን ድምፀን ሂበን። ማእኸል መፅናዕቲ ፒው ኣብ 2020 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ባይደን ካብ ትራምፕ عصد حدا ميئتاوي دمس إدك إنستيو بمركاب نترامب سعير موميا ميبل.
كبرى سمعتنا تسمعوا زلهم واشنطن دي سي زرك بعصر 923 متر باند حاصر معبل كمون بإيتو ساز محلالة في الدمس أمريكايو نابترين يا مدب دك نستيون حسنات كن حال فينا ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዝተባዕለሉ እዋን ንትግራይ ወኪላ ተሸላሚት ዝኾነትሉ ማሕበር ዕምባባ ዘተኣናገደ መደብ እዩ ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብና ኣባላት እዚ ባህላዊ ምንቅስቓሳትን ብፍላይ ምስ ኩናት ተተሓሒዙ ማሰይቲ ንዝወረዶ ማሕበረሰብን ከባብን ኣብ ምሕዋይ ዝህልወን ግደን ዝረኸቦ ሽልማትን ኣመልኪቶም ሰረፍ ሳየን ኣብ መቐለ ዝርከብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ምልጌታ ፅባሕን ብሓባር ዘዳለብዎ መደብ እዩ ዘለና ናብኡ ከሳግረኩም
ዓድና ሰላም ይውን ሓለፈ ሃሊፉ እዩ ልመስሎ ዓለምካትን ዓለምና ይውን
29 የካቲት ወይ ድማ ማርች 8 ዝበዓል መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ብምግባር ብብርክ ፌደራል ኣብ ዝተዳለወ ምድላው ካብ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ንዝተወከላ ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት እዩ ነይሩ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ መስፍን ዝርከባ ማሕበር ዕምባባ ዝበሃላ ጉጅለ ልምዓት ንዞባ መቐለ ወኪለን ካብተን ሽልማት ዝረኸባ ኮይነን ነይረን እዛ 65 ኣባላት ዘለዋ ማሕበር ዕምባባ ኣብ ከባቢአን ንዘሎ ፍጻመታት ናይ ሓጎስ ይኹን ናይ ሓዘን እዋናት ማሕበረሰብ ከባቢአን ብምስታፍ ንዝገብሮ ኣበርክቶአን ሽልማት ረኺበን
ንመስረትናሉ ሰቀይናሉ ሓደሓደ ነገራት ብሓዘነ ይኹን ተሓጎሶ ይኹን ብሓደ ኮይና ዘሎ ሓደሓደ ፀገማት ዘለለ ርኢና ዓቕምና ዝፈቐዶ ናባዕልና ዋፂና ይኹን ኾነ ይኹን ፍቴፍቴ ተይለመና ብሰላሚ ብፍቕሪ ኢና ጀሚርና
ወይዘሮ ማና ንጉስ ይበሃላ ኣባል ማሕበር ዕምባባየን ማሕበረን ካብዚ መስረት ልዕሊ 8 ዓመት ከም ዝገበረን ዝያዳ ሕብረተን እናጠንከራ ይኸይድ ምህላውን ይገልፃ
8 ዓመት ልዕሊ 8 ኢና ጌርና ኒአና ካብ ንምስረታ ብሻዕ ኸዚ ግን የጎደልና ኢለ ሻኸዚ ድ ኣብ ሓድነትና ኣብ ሰላምና ኣብ ፅቡቅ ፍቅርና ላተሓባበርና ኢና ኒአና
ወይዘሮ በለጡ ደንብሎ እውን ኣባለት ማሕበር እየን ሰባት ንምሕጋዝ ዘበገሰን ክዛረባ ከለዋ
ደቂ ኣንሽተስ ደቃማ እያ መን ዝደኸት እኒኣ መን ዝሸገራ እኒኦ መን ሓራስ እኒኣ ኢልናስ ግዴታስ ካብቲ ጠርንፍና ዩ ካብ ነባዓልናስ ከይድና ድሃሰሲና እናምርኣይ ሰለና ዋላ ካብ ንዓና ተለይኮነ ዋላ ሱቅ ኢሉ ፀጊምዎ የብሉ ገለ ተተባሂሉ ግዴታ ዋፂና ንሕግዘኒህ
ከምኡውን ሓዘን ይኹን ሓጎስ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ንሕግን ደንብን ማሕበረን ተኸቲለን ነቶም ሰብ ውራጊ ሕግዛ ሓዘንተኛታት ድማ የፀናንዓ
ኣብቲ ሓዘን እንደገና ድሞ ናይ ባዕልና ናብ ጉዳዩ ለውፀናሉ ምክንያት ኒአና በቃ ዳስተደስብስስ 7 መዓልቲ ተረኛታት ኒአና ንጉሆ 4 ድሕር 7-4 ኢና ያብለይ መፀጥተ ኮይና ታሰበይቲ ግን መቕፃዕቲ ገለ ኒሀና ደንብ እኒአና ማለት እዩ ካብኡ እንደገና ደሞ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ንእከብ ኢና ኣብ መንጎ ተኮይኑ ዘሎ ናይ ክርስትና ናይ መርዓ ናይ ደስታ ዝተፈላለዩ ነገር ንኸዶ ኢና ማለት እዩ ከይድና ልትሕዝና ናተሓዛዝን እቲ ደስታ ትገነየለ ደስታናለ ንካፈል ንኸድ ኢና
እዛ ማሕበር ዕምባባ ተባሂላ ትፅዋዕ ልምዓት ጉጅለ ንኹሉ በብወገኑ ዝኸኣለቶ ከመተበርክት ዝዛረባ ወይዘሮ የሻረ ኪሮስ ድማ ኣብ ኩናት ትግራይ ጉድኣት በፂሕዎም ኣብ ሕክምና ንዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ዝኸኣልኦ ሒዘን ኣብ ምፅንዕናዕን ሓውዮም ናብ ማሕበረሰቦም ንኽምለሱ እጃመን ከም ዝገብራን ይዛረባ
ልምዓት ውጅላ ይኸውን ኣብ ተኣዘዘቶ ብደቂ ኣንስትዮ መደብ ናውረት ምስኣተን ኮይና ፍልይ ዝበለ ያ ሰሪሓ ሱቆ ብሓደ ገፅ ፀባ ብሓደ ገፅ ኣዘጋጅና ንኸደሉ መዓልቲ ኣሎ ለለና ምግቢ ደሞ ብስጋ ናባዕልና ካብ መን እንታይ ከልና ካብዛ ማሕበር ማለት እዩ በብዓቕምና በርበረ ተውፅ በርበረ ኩሉ ቁርሺ ይኹን ብእንትን ይኹን ከይድና ብኡ ንእሽተይ ላኣ ቶምለ ሃንታ ኣድሶ أجاويتنا خورنا فعلا حيزن عينا نغد كأولى بخدان بشامبو حيزن عينا نغد لحسقه لحسقه تقوينا ندك أمستيو سأقرأ لقنقونا تقوينا تالي مع ذا محبر زياء خيدا تقنقون تقنقون تفتح تفتح تحصف تحصف هم تايشنا
ويزور ورق بأبرها أدى منبر محبر دك أمستيو زوا مغالئين سلاستشح أبالات لمعات كوجلة أما غالا خمز ركبان محبر عمبابا دما حانت مخانان يقلزا أبتي ببرك فيدرال استدالو مدرخ شلمات نزوبا مغالا وكيلن أبستسات فالوان نازن برا معك أنا أمل كيتان كم زيبلا
ما مزان حدا حانت لمعات كوجلة أتولني راتا متعززنا يا مالتي كاف شركنا محبر حدا كاو بقو دراغوت حدا كاو لمعات كوجلة حدا لولي نيرت لمزانا مارتايت مخنيات مقباري لولمو نازي أتن أنا لسلول أن تأيو حدا أدمى يفلي كعبيتا استجميرا كوت أتاتيين هو كأو تطبق نقر تحورة تنقل نازي أتن لسلول لك في الله حزن أنا سينس القور هو حزن كقات متلوز خبابي مثل تقراي توت حوال اللو غليل نقر إخواني خزي درور حزن إلى اللو أبلا أتي أداس بروغرام غيران سواني من يكت تستناقد شولس من يك تستناقد بروغرام أوتلتيفو في تدحسي بزرقة مستنقاد مالتكن سؤال خا شاهي بنا حازو تيخوانا كلك اللي سحاقي لا تحاوسا نتحازن تنياس حازونو لرسع لتقو مالو ميتر بتعمل يحبو سنة مالتي كاوف تعجوي خباي لها الليلة تمساسالي من يالتميت ليلن هاسس لا ولا يري عنيرن بتعمل يتحبو سوو مالتي هالتميت واتين بعلن يعنقل عنيرن أمن هل ترهل أفتو موقعات قلم لا تقوي عين سر حياة بزوا درجات فلي تانية
كم زين زوالا محبرات تتأنا خيرا مسقط صلا كم محبرة سبوريد النازلو سنا أمراون قطباون كلولاو أم حواي لعل كده خمسة هلوانين ويزرو ركبة الزاروة
هم محبرة كانستيو تندك أنستينا هم زينا نتحرب محبرة تتأنا خيرا قالي إلا ما قولي لمعات بجلة مستولة قات أمنا تقام ستورنت كل نجار تعطاطيو كل نجار افوا فموزلا وانا غيرو ندي منكر اي حليفو ابزي غنزبنا هالي للبنك تعطاطيو مو بطميت لموت قلت شي جمعاتيو اش كان حنا قتل وصح يوم للو لمنا كوصا لا يغبن نستي صبو قاما للو ونقلت حازيلن صعادات قادينن لمنا لوصا لهنتاتين يرانا لملغي تحدث يخوني فوق اكاديليه مالتيو تلحلف منكر اغن همزي ان لو داتات نحر تنكيرنالنا ولا حنت سبيتي بسنك مقوي صوم حدي راك تموتنا يا بالله كابل بالامر تلعيني تلمعات وجي لبو الان بس ساري انا تبرت سبساتني كلياتهم حدا لثلاثه تباهيلن تجوجي لنس دار قبت اي يمثل دبر زفت اي يمثل فلطو ساتني
محبر سب بسنك خوينات انت فتره او حدا قاتات نزقات امو وسنا امرا وانزا نمحواي قدمت ساينسا ومجد سعيبو زفصم حكمنا سنا امرو بلمدي ختكبر وزنحن نزقا ما تفتح بمهاب نقص البرك هيوتو خدالو زت تبابع عن تكباريو ازي علتاو تكبارن بساينساو مقدي ابا سنة لبونا حويت ينطفا دي هلوا مسمت انقن الزابة محبرة سبكة ابا سنة امرا وحكمناك هلوا زخيل قدن ابا ينفرست مقالة عايدر بعلمويا مطبحتن مامهرن كم اون اب حويت محبرة سب زنطف فاونديشن حق ازت حبابرو دكتور فاسيكا عمد سلاس كم زيبلو
تعنا خنو الخل ناس خابرنا اقرنا قلنبر امرو ناس درقا تامتين هبون كساحزي بزرلو الازي مقبي قلي الناس تحار قلنبر اتو مقبي كمتس بس مات اون بروبرلي كبالع مقبي كامرت كلو كقبر سرح ممهر كامهر امروس بدان دي تتغيمويو دحر امرو زي تقام تخينو تخالي سكندري يزخون لذي بزعيكي زي كام بوستوار دحر تورنات ابزرلو ابزوم ناي امرو انترفينشن كام حدا امبورتانت اي رئيب وانا اخل ريسورسون ايو هاوي لذي ادلاي بنا تتربية بسرو كام محابر اسف سربير كنقبر تهالينا كنقبر تهالينا ساقاماتنا بحابار تاخاكبنا ادريس كنقبر لنا زبل تبقسو خمزي مقبارا بيدعمي انهم بنا كقواح اللوو
أغاشنا نمسجن كبرى سمعتنا زي مدابة تزا زمن مزلنا ساعات عبزي خنا قرصو تقديدنا لنا ሙሉእ ትሕዝትኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትን መርበብ ሓበሬታናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ክቡራት ተኸታተልትና ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ወስኣብ ክመጽኩም ምስ እትደልዩ ቁፅርኹም ናብ 202-256-2745 ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ስደዱ። ስሩዕ ፈነውና